Що з економікою?
Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». А ми раз на тиждень з моїм співведучим Юрієм Гайдаєм з Центру економічної стратегії обговорюємо нагальні українські проблеми і не проблеми, можливості в економіці і різні цікаві теми. Сьогодні ми будемо говорити про закупівлі. Ми будемо говорити з Василем Задворним, він керівник державного підприємства «Прозоро». Він вам вже знайомий, якщо ви слухаєте наші подкасти давно. Якщо ще не слухаєте, це буде перший момент такого знайомства з Василем. Можете повернутися і переслухати, про що ми говорили до війни. Сьогодні виклики інакші, і теми, які ми будемо піднімати, були не характерні там ще 4-5 місяців тому. Василю, вітання! Раді, що ви знайшли для нас час.
Привіт! Дякую, що покликали.
Дякую. В мене буде перше питання, бо воно в мене є таке, яке мулює мене і хочеться почути твою відповідь, а далі я передам слово Юрію, в якого також багато питань. Ми нещодавно обговорювали нараз відбудови України. Цього тижня було багато різних заяв із боку Єврокомісії, із боку країн Великої Сімки, про те, що дійсно буде там великий процес відбудови, який буде, звісно, супроводжуватись і великими витратами держави на цю відбудову, яка там буде фінансуватися, зокрема, за рахунок підтримки різних міжнародних джерел, організацій, країн напряму. Ми, звісно, ще сподіваємось на репарації, що і Москва заплатить за те, що вона робить зараз на території України. І там, звісно, є побоювання і певні історії, пов'язані ефективно витратити кошти. І наскільки зрозуміло буде, чи вони дійсно пішли там, куди треба, і там в максимальних умовах. І, зокрема, в цьому нарисі згадуються два досвіди. Вони згадують досвід Пуерто-Ріко, коли умовно перевагу надавали там найдешевшим пропозиціям, і вони потім ніяк не реалізовувались. І при тому згадували досвід Афганістану, коли навпаки було дуже багато грошей витрачено на будову, зокрема, кільцевої дороги, а потім ні дороги немає, ні там результативності ніякої. Як ти бачиш взагалі, не керівник такий буде там стратегічне перше питання в принципах, відбуватися подібні там дизайни, процедур взагалі закупівель, аби був ефект. Що ви бачите з досвіду країни з Прозоро за останні роки, з досвіду там особливо великих програм, тобто самого будівництва і решти, які основні будуть виникати проблемні питання в Україні, і чи можемо вже на старті якось, знаючи про них, не створювати для них дійсних там причин, передумов для реалізації? Як ти бачиш, що там ключову роль закупівлі в процесі великого відновлення, на чому воно має базуватися, на яких принципах?
Круто, дякую дуже за запитання. Дивись, дійсно питання відбудови буде багато в чому визначати там рівень нашого його добробуту на майбутнє. Бо вже зараз очевидно, що економіка країни зазнала дуже суттєвих втрат. І ми не повернемося в довоєнне життя. Чому, власне, там для мене ця вся діяльність є зараз важливою не тільки професійно, але й особисто? Тому що навіть перемога у війні, на що ми всі сподіваємося і віримо в Збройні Сили України, не означатиме автоматично, що після війни нас буде чекати щось прекрасне, красиве, заможнє майбутнє. Ми точно економічно відкотимося назад. І ти вже згадувала в своєму запитанні Афганістан. Для мене особисто одним з таких лячних сценаріїв, які можуть статися з Україною, є якраз сценарії країн, яким не вдалося відбудуватися, або у яких витрачалися величезні кошти, але без суттєвого ефекту. От Афганістан, Ірак, я думаю, це ті там кейси, які точно на слуху у всіх. І тому питання, власне, раціонального, справедливого і ефективного розподілу коштів на відбудову буде стояти дуже, дуже гостро. Тому, ну, власне, там, відповідаючи на твоє питання про роль закупівель, мені здається, що це, ну, одна з значних задач, яку нам треба буде вирішити всією країною, яким чином витрачати всі ці кошти, які, сподіваємося, дійдуть до України, так, аби ми, ну, отримали максимальний ефект. Разом з тим, ця проблема буде розбиватися на декілька, ну, наступних підпроблем. Тобто ефективний розподіл – це не тільки, ну, там, розподіл і взагалі не стільки розподіл за найкращу ціну. Очевидно, що система закупівель такою, якою вона була до, власне, початку війни, вже не буде, ну, доволі значний період часу. На це є декілька причин. По-перше, післявоєнна відбудова вимагатиме абсолютно інших швидкостей в, ну, власне, відбудові. Коли ми говоримо відбудова, це ж не тільки відбудова, власне, інфраструктурних об'єктів, хоча і їх також, і в дуже великій кількості. І це і, власне, відродження, ну, там, зруйнованих компонентів господарських, і закупівля там тих машин, які не були закуплені, і проведення тих робіт, які не були проведені. Ну, тобто там це просто море різних речей, і їх всіх треба буде робити швидко. Якщо ми говоримо про інфраструктуру, то деякі речі, ну, просто там кліматичними умовами будуть зумовлені, що нам їх треба буде будувати швидко. Ну, якщо ми говоримо про житло, наприклад. По-друге, очевидним питанням стає те, що співвідношення ціна-якість, ну, має бути точно переглянуте. Тобто, якщо ми говоримо, що зараз до війни система, до повномасштабного вторгнення, система Прозоро функціонувала, базуючись на критеріях, ну, власне, там, найкраще співвідношення ціна-якість, то в процесі відновлення можуть бути абсолютно інші критерії, більш значущими. Ну, там, хто побудує більше квадратних метрів житла, умовно кажучи, в тому самому бюджеті, а наскільки сталим буде, власне, предмет закупівлі. Ну, тобто, там, чи хочемо ми побудувати тимчасове житло, яке через рік просто буде зруйновано, чи нам треба будувати його одразу з урахуванням там sustainability, сталості, певних критеріїв екологічності тощо. Як це буде впливати на локальну економіку? Однозначно, в період повоєнної кризи, власне, державні закупівлі – це один з джерел підтримки бізнесу. Ну, і, відповідно, там на це теж точно буде звертатися увага, і економічно, ну, і суто політично ми це теж відчуваємо. Тобто це другий такий блок питань, нам треба буде абсолютно інакше порівнювати, власне, між собою пропозиції. Третя частина стосується учасників закупівель, і вона пов'язана з обсягом того, що треба буде відбудовувати. Знову ж таки повторюся, ну, ми вже бачимо, що там за різними оцінками на сотні мільярдів доларів завдано Україні шкоди, і багато з цих речей треба буде відновити там протягом короткого терміну. Відповідно, можливості виконати всі ці роботи виключно там українськими підрядниками наразі не зрозумілі. Я не можу сказати, що ми там гарантовано це зможемо зробити все самі. Відповідно, ми очікуємо збільшення інших способів залучення підприємців, такі як там використання там консорціумів підприємств, розширення державно-приватного партнерства через там механізми концесії, наприклад, фактично на там відбудову тих чи інших об'єктів. Це там третій компонент. І четвертий компонент, last but not the least, це, ну, власне, там те, що в назві у нас підприємства, прозорість і підконтрольність суспільству. Тут цікаво треба зазначити, я трошки занурився в, ну, не можу сказати, що суперглибоко, в кейс Афганістана. І однією з причин того, що, ну, скажімо так, відбудова країни там пройшла не найкращим чином, американська комісія при Конгресі саме і називає те, що в країні була відсутня антикорупційна інфраструктура відповідна, і, ба більше, створення цієї інфраструктури не розглядалося як передумова для ефективного відновлення, а розглядалося скоріше як, ну, такий собі трейд-офф Тобто, ну, певна противага і певне гальмування всіх відбудов. Що в результаті призвело до абсолютно зворотнього ефекту. Ну, тобто, коли ти в країну без відповідної антикорупційної інфраструктури заводиш дуже велику кількість грошей, на цих грошах дуже ефективно виростає корупція. Тому, що нам точно треба зберігти і на що нам треба звернути ще більше, напевно, уваги, це на прозорість і на підзвітність цих закупівель і на підсилення контролюючого блоку закупівель для того, аби вберегтися від, ну, такої доволі великої загрози для всієї країни, аби не створити, ну, власне кажучи, нову пару олігархів. Тому що, ну, там олігархи, які існували в Україні до початку повномасштабного вторгнення, теж зазнали якихось втрат, бо, ну, дуже багато активів зруйновано. Я не беруся оцінювати, наскільки масштабних втрат вони зазнали, але очевидно, що з'являться точно певний перелік людей, які захочуть ну, зайняти їх місце, просто використовуючи питання відбудови. Отже, такі чотири компоненти, які я назвав. Це, власне, порівняння пропозицій за різними критеріями, не тільки ціни, це питання швидкості, це питання залучення різних форм учасників і питання антикорупційної інфраструктури. П'ятий компонент, він трошки менше стосується закупівель, але так само буде сильно впливати на відновлення. Це, власне, певна стандартизація і там типізація тих проєктів, які ми будемо будувати, власне, чи закуповувати, чи відбудовувати. Тобто просто розуміння того, що ж саме ми будемо закуповувати, це трошки виходить за рамки, власне, функціонування системи ProZorro, ну, але це теж важливий компонент, без відповіді на який, напевно, Україні годі чекати, ну, там, великих успіхів. Ну, от якось так на перше запитання.
Це ґрунтовно. Мені тепер хочеться, знаєш, запитати уточнюючи по кожному з цих п'яти, але я два задам уточнюючих. Перше стосовно зовнішнього нагляду. Я просто, якщо чесно, боюсь уявити масштаби, які будуть. А наскільки ти бачиш, це має бути якась така історія з низовим контролем, коли, я не знаю, там журналіст в тому форматі, в якому зараз, але типу сильно мультиплікованим, коли просто треба більше фізично зробити. Чи це має бути умовно якась, я не знаю, підрозділ Рахункової палати чи якоїсь державної аудитслужби, якийсь державний орган, який буде здійснювати там внутрішній контроль або незалежний, або створювати там провадити зовнішній. Як ти бачиш ситуаційно, наскільки можна забезпечити ці процедури підзвітності, на яких етапах, якби ти це бачив, як людина, яка бачить зсередини всю систему?
Супер, це круте запитання. Я одразу, ну, якби трошки розчарую слухачів, остаточної відповіді у мене немає на це запитання, це виключно там моя гіпотеза, моє бачення зараз, яке ґрунтується на, ну і власне бачення полягає в тому, що нам треба буде контроль робити risk-based в залежності від місця, ну, власне, впровадження і, ну, там рівня суми. Тобто нам треба буде будувати якусь складну систему контролю в тому плані, що в залежності від того, чи це там відбудова локальної якоїсь історії на рівні місцевої влади, чи це більш великий інфраструктурний проєкт на рівні всієї держави, і в залежності від того, яка там сума, будуть різні способи застосовуватися. Така думка базується, ну, власне, на статистиці, яку ми бачили до початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю слухачам, що фактично в системі існувало декілька способів контролю, кожен зі своїм рівнем, ну, скажімо, ефективності. Значить, антимонопольний комітет виступає не як контролююча функція, а як такий собі конфлікт резолюшн орган, який розглядає скарги учасників один на одного і скарги учасників на замовника, на дискримінаційні вимоги, на те, що там учасника неправильно дискваліфікували, або на те, що його навпаки неправильно кваліфікували. Держаудитслужба, колишнє контрольно-ревізійне управління, виконує моніторингову функцію і, відповідно, моніторить всі надпорогові закупівлі, це більше, ніж 200 тисяч гривень, на виявлення порушень законодавства. Так само Рахункова палата України як орган парламентського контролю моніторить взагалі всю сферу публічних закупівель, і це скоріше моніторинг не кожної транзакції, не коректності кожної транзакції, а коректності того, як налаштована вся система загалом. І, ну, власне, підрозділи Національної поліції, там Бюро економічної безпеки, Служба безпеки України моніторять, ну, там, як це, вчинення економічних злочинів. Здавалось би, ця система є вже доволі комплексною, але, на жаль, ну, от за 2020 рік сумарно було проведено близько 500 000 надпорогових конкурентних закупівель, тобто це закупівлі вище, ніж 200 тисяч гривень з грубша, і було прийнято судових рішень близько 40. Ну, тобто 0,1% от, значить, там до суда дійшли з якимись там рішеннями. Мені б хотілося вірити, що у нас в країні, ну, всього лише в 0,1% надпорогових закупівель там відбулися порушення такі, які треба було б розглядати в судах, але щось мені здається, що це не зовсім так. Тому в повоєнний час я б радше дивився на, ну, якби, створення якоїсь більш такої, знаєш, системи контролю слоями. Ну, скажімо, коли у нас закупівлі з низькою очікуваною вартістю можуть моніторитися там органами місцевої влади. Ми бачимо, що за час повномасштабного вторгнення місцева влада продемонструвала себе абсолютно з іншої якості, і ми бачимо, що, ну, власне, і рівень довіри до міської, до місцевої влади укріпився, і, ну, рівень зв'язків громадян з своєю громадою сильно збільшився. Тому, ну, певно, непогано було б певні моніторингові функції віддати на рівень місцевої влади, а не задіювати виключно там центральні контролюючі органи. А навпаки, для закупівель з високою очікуваною вартістю, вище певного порогу, я б розглядав навіть залучення контролюючих органів якихось з участю іноземних партнерів. Тому що, ну, це дозволить, власне, використовувати їх capacity. А так само для всіх для цих органів можна використовувати існуючу систему ризик індикаторів, там її розвивати, автоматично підсвічувати її. Ну, от, наприклад, там по даним 2021 року 70% всіх коштів у нас витрачалося на закупівлях більше ніж 10 мільйонів гривень. А кількісно їх, ну, там долі відсотка фактично за 21 рік був, чи то не долі відсотка, правильно, там щось 3% кількісно. Тобто моніторинг цих закупівель вже можна було б виконувати трошки більш докладно. Ну і, звичайно, розвиток громадського контролю навіть не в плані журналістів і активістів, а й в плані залучення бізнесових асоціацій, які могли б підсвічувати певні проблеми на там більш локальному рівні. Тобто, підводячи підсумок, дійсно питання контролю потребуватиме додаткового дизайну, розділення контролюючих функцій, якогось risk-based підходу, тому що, ну, уявити просто, що ми собі тут організуємо величезну кількість контролерів, які все зможуть контролювати, ну, по-перше, дуже досить важко, а по-друге, це одразу вступає в протиріччя з вимогою швидкості. Я припускаю, що певна кількість контролів від превентивних перейде скоріше до детектів або коректів контролей, тобто коли ми будемо коригувати вже по факту, бо швидкість буде лишатися, ну, доволі важливим фактором.
Що з економікою? Економікою.
Коротке запитання. З цих 40 справ, це мається на увазі господарські адмінсуди, чи це кримінальні провадження?
І господарські, і адмін, і кримінальні, якщо я не помиляюся.
Різні справи.
Ну, тобто загальна кількість.
Ну, в будь-якому випадку це дуже мало. То. Хотів таку річ запитати. Ну, зрозуміло, що такий масштабний проєкт відбудови це, ну, якби серйозний управлінський виклик. Тобто, якщо вже про це говорити, це справді там якісь тисячі, напевно, реально тисячі проєктів, котрі будуть відбуватися паралельно, ну, деякі там послідовно один за одним, але все одно одночасно. Так? Тобто це потребуватиме таких багато управлінських команд і на локальному рівні, і в рамках якихось державних проєктів. А як ти бачиш тут, власне, інтеграцію з державними закупівлями, з Прозоро? Як ти бачиш тут роль державних закупівель? Це дуже важливо, тому що якщо дивитися на досвід тих же ж європейських структурних фондів, котрі займаються інфраструктурними проєктами, вирівнюванням розвитку в країнах Європи, то для них стабільно однією з найбільших проблем залишається якість закупівельних процедур. Зрозуміло, що от, власне, ця от якість закупівельних процедур, мені здається, в Україні зараз вже краща була, ніж в Європі, але все одно, ну, тобто, по-перше, перше запитання, де ти бачиш тут роль Прозоро і наскільки інституційно взагалі спроможне Прозоро, наскільки воно готове до того, що доведеться масштабувати цю роботу в звичну, довоєнну, ну, в рази або в десятки?
Це, знаєш, як це, круте питання, тому що дає можливість мені похвалити систему і, відповідно, я одразу маю сказати, що я зацікавленою особою, в мене є конфлікт інтересів. З моєї точки зору, Прозоро дійсно інституційно і технічно готове до подібних викликів. Якщо говорити, ну, там, просто суто на технічному рівні, то, ну, там, щорічно в системі відбувалося щось там 5 мільйонів закупівель від там найменших звітування про одну копійку до найбільших тендерів, і система все це витримувала і має ще запас помісності, ну, там, в декілька разів. Тому, ну, в цьому я там якихось серйозних проблем не бачу. Якщо говорити інституційно, то, ну, ми ж одразу будували систему, гармонізуючи українське законодавство з європейським. І не так багато речей на початок повномасштабного вторгнення лишилося в українському законодавстві, які ще не там гармонізовані з європейським законодавством. Тому ми можемо говорити, що ми, ну, там, умовно, на 95% відповідаємо євродирективам, і суттєвих відмінностей від того, що прийнято в Європі, в Україні немає. А команда розробки, яка була створена і яку нам все ще вдається втримувати, вона ще не розлетілася за ці 3 місяці скрутного становища, вона дійсно спроможна реалізовувати доволі складні проекти в доволі щільні терміни. Тому це теж не виглядає суттєвим викликом. Ба більше, з 2018 року Світовий банк, наприклад, наполегливо рекомендував всім замовникам, які проводили закупівлі за його кошти, проводити ці закупівлі в системі Прозоро, бо, ну, аналіз системи, власне, підтвердив відповідність системи вимогам Світового банку. І я сподіваюся, що ця практика буде тільки розширюватися. Тому, якщо підсумувати весь цей набір фактів, які я от зараз схвалив, то я б сказав, що, ну, роль державних закупівель я бачу як, ну, таку значну, а може навіть дуже значну. Мені б точно хотілося б, аби що як найбільша кількість процедур закупівель проводилася через систему Прозоро. На це є дві причини. По-перше, це готова система з певним рівнем довіри вже і серед українських громадян, і серед міжнародних партнерів. Це точно кращий вибір, ніж будувати якусь нову систему з нуля, з якою ніхто не працює і про яку ніхто, ні українці, ні європейці, або тільки українці, або тільки європейці не знають. А по-друге, навколо системи Прозоро вже створена широка екосистема, ну, того, що називається «Watchdogs». А закупівлі за процедурами міжнародних донорів можуть проводитися в папері і, відповідно, точно будуть наражатися на корупційні ризики українських замовників, українських виконавців. Вони в будь-якому випадку будуть залучені як там, як це, постановщики технічного завдання, як кінцевий споживач чи балансоутримувач того чи іншого об'єкту. Ну і мені здається, що тут ми точно зможемо відреагувати на ці корупційні ризики. Але для цього треба, ну, буде багато попрацювати. Ну, там, наприклад, прямо зараз ми вже там з Міністерством економіки пропрацьовуємо допрацювання, аби public-private partnership, приватне державне партнерство, окремою процедурою можна було в системі реалізувати і також через Прозоро проводити.
Це прям круто. Тобто ми принаймні знаємо, що з цього боку у нас вже є така робоча, надійна, credible платформа, котра може масштабуватися і слугувати такою опорою для цього процесу.
Тут головне, аби, знаєш, якби нас, як це, аби Прозоро зайняло цю нішу. Очевидно, що всі прям закупівлі через Прозоро, напевно, проводитися не будуть, і точно будуть все одно певні там специфічні вимоги до специфічних процедур, відмінностей там в термінах, в етапностях, на це треба буде відреагувати. Але згрубше, мені здається, що ну, якби глобально точно було б більш ефективно, якби це все відбувалося там на одній платформі, а не на десятку різних.
Що для цього потрібно? Взяти нам всьому громадському суспільству і топити про важливість цього усім потенційним донорам і також decision-makerам всередині країни, правильно?
Ну, так, да, насправді, дивись, насправді гарна новина полягає в тому, що і в економічній галузі я бачу, що українці, як це, демонструють прекрасні навички самоорганізації. Тобто тези про те, що треба лишатися відкритими, про те, що кошти не можна витрачати безконтрольно, про те, що треба наслідувати найкращим практикам, вони лунають від багатьох громадських активістів. І, ну, як я можу бачити, знаходять відображення в стейтментах і української держави, і, ну, там, Європейського Союзу в тому числі. Правда, от вчорашній документ я ще не встиг дочитати до кінця, от, тому, можливо, щось там і упустив. Окрім того, дуже багато такої, якби, технічної роботи буде на рівні імплементації, ну, якби, як завжди, диявол в деталях, технічних нюансів. Тобто, коли ми вже будемо говорити конкретно про те, як будуть реалізовуватися ті чи інші процедури, для нас важливо, щоб вони от наслідували основним принципам. Знову ж таки, ну, я тут маю певний конфлікт інтересів, але, ну, просто як громадянин України, для мене, в першу чергу, важливо, щоб закупівлі відновлення відбувалися в прозорий спосіб. І вже там в другу чи в третю чергу там хотілося б, щоб це відбувалося на базі системи Прозоро. Але прозорість таких закупівель і контрольованість – це є одним з найважливіших факторів. А при цьому ця прозорість і контрольованість має бути зважена на інші вимоги. Тобто ми розуміємо, що все одно будуть там питання швидкості, все одно будуть питання, ну, щоб не впасти в контрол-паралізіс, коли все контролюється. Тобто готовими йти на певні компроміси, тут теж доведеться, ну, очевидно, що ми там ідеально цю ситуацію теж не пройдемо. Головне пройти її максимально ефективно.
Василь, ти от кілька разів вже сказав про конфлікт інтересів, я, напевно, все-таки тебе поправлю, оскільки ти не є бенефіціаром, не є акціонером Прозоро, так, наскільки я розумію, то, зрештою, у тебе немає прямої фінансової мотивації.
Якщо Прозоро буде продовжувати існувати, я буду тут продовжувати працювати і отримувати заробітну плату. Знаєш, це питання так стоїть в тому числі. Ну, я це скорі жартую, так.
Я розумію. Відбудови ще, тому що час біжить дуже швидко, повернуся до теперішнього часу, до закупівель воєнного стану. З 28 лютого замовники можуть не проводити тендерні процедури, але мають звітувати про закупівлі в системі Прозоро протягом 20 днів там, після завершення воєнного стану. Вони можуть це зробити. І питання таке. Я знаю, що вже деякі замовники звітують зараз. Що видно по цим звітам? І крім того, чи проводяться зараз якісь все одно закупівлі по тендерним процедурам, незважаючи на звільнення від цього? І наскільки, крім того, що бачиш ти і аналізуєш, наскільки зараз в це включене громадянське суспільство? Воно було дуже включене до війни, постійно це моніторило. Чи є ця увага зараз, чи ти відчуваєш, що вона достатня?
Ну, тут, якщо так ґрунтовно відповідати на твоє запитання, треба було б розділити весь період часу на декілька шматків. Але якщо, ну, коротше казати, то так, деякі замовники звітують прямо одразу, бо більше у нас є замовники, які продовжують проводити відкриті закупівлі. От, наприклад, учора Укрпошта проводила закупівлю, на яку прийшло аж 24 учасники, меблі купувала Укрпошта для себе, і от вони не скористалися можливістю провести пряму закупівлю, провели відкритий аукціон і мали конкуренцію 24 учасників, ну це неймовірна просто кількість. учасників, і ми це пояснюємо якраз тим, що кількість відкритих закупівель впала на 95%, там 95-97%, тобто просто дуже сильно. А знову ж таки повторюся, в часи кризи державні витрати це будуть суттєвим таким сейф-харбор для бізнесу. Щодо громадськості, то очевидно, на початку війни майже ніхто взагалі моніторингом не займався. І тільки зараз я б сказав так, що активність починає повертатися. Частково я це пов'язую з таким внутрішнім мораторієм на критику влади. Моніторинг закупівлі – це завжди прямий шлях у внутрішні конфлікти. Хто там правильно купив, хто купив неправильно. Очевидно, що достатньо довгий час це було просто не на часі. Я думаю і сподіваюся, що чим більше буде витрачатися коштів, тим більше такого моніторингу буде відбуватися. Ба більше, зараз ми працюємо з Міністерством економіки про те, щоб суттєво розширити обов'язок проводити відкриті конкурентні закупівлі. Процедура називається спрощена, вона швидша, менша за вимогами, ніж класичні великі тендери. Її можна провести за 15 днів, а не за 30 чи 45. І не обов'язково, щоб приходило два учасники, навіть якщо один прийде, закупівлі відбудеться. Але менше з тим, сподіваємося, що вже з червня такі закупівлі почнуть відбуватися в тих регіонах, які не зараз знаходяться на території, яких не ведеться безпосередньо бойових дій, і там, де ці закупівлі не є пов'язаними з обороною, не є відповідно секретними. І я думаю, що тоді громадського активізму стане ще більше, але в принципі вже зараз ми бачимо, що увага все більш звертається, тому що держава все ж таки має функціонувати навіть у воєнний стан, відповідно будуть витрачатися гроші, і відповідно від ефективності їх витрачання буде залежати, в принципі, наше майбутнє.
А ви якось змінили процедури, щось в вашій роботі, аби зараз спростити? Чи фактично вивели з закупівлі з необов'язковою, з необов'язковим використанням Прозоро зараз? Як ви плануєте взагалі, чи можна зараз планувати на якусь таку середньострокову перспективу? Ви переберете і всі будуть за досвідом Укрпошти переводити якісь не супертермінові речі? Чи ви більше адаптуєтесь, аби можна було в системі робити швидше, ніж це було до війни?
Ти знаєш, тут скоріше така історія, як оцей хастл, всі щось бігають, щось роблять. І відповідно у спрощеннях закупівель так само відбувається купа різних ініціатив. Так, ми спростили навіть те саме звітування. Умовно, раніше на розміщення одного звіту йшло щось 5-7 хвилин, зараз 2-3 хвилини. Ми спростили ту саму спрощену процедуру, прибрали певні технічні обмеження. Зараз іде напрацювання змін до законодавства для того, аби скоротити терміни певних процедур, для того, аби переглянути пороговість, вартісні обмеження, відповідно до яких застосовуються більш або менш складні процедури закупівель. Так само цими змінами в законодавство ми сподіваємося, що будуть спрощені певні процедурні компоненти, звітування про країну виробництва в системі, яке завжди займало велику кількість часу у замовників і не завжди давало відповідно великий ефект. Окрім того, очевидним напрямком спрощення закупівель в майбутньому є розвиток інструменту під загальною назвою рамкові угоди. Тобто це і каталогізація стандартних товарів, коли на базі електронного каталогу ми просто маємо перелік замовників, постачальників, які, умовно продають в Україні папір. І на папір ви взагалі не проводите тендер, ви заходите в електронний магазин, однораундовий аукціон, середня тривалість такої закупівлі 8 днів, і папір ви завжди купуєте стандартні товари, умовно кажучи, через такий інструмент. Це і запровадження так званих кваліфікаційних систем, коли кваліфікацію постачальників можна проводити постійно і незалежно від проведення закупівлі. Тобто ви тоді можете як учасник податися на кваліфікацію, умовно кажучи, в травні, в червні, розуміючи, що десь в серпні, в вересні буде закупівля, спокійно, в спокійному режимі зібрати всі документи, всю процедуру кваліфікації пройти, а на момент проведення закупівлі вам не треба буде знову підтверджувати там свою кваліфікацію, все, що вам буде треба, це прорахувати цінову пропозицію, там смету або там технічну специфікацію, що суттєво пришвидшує власне процедури в майбутньому. Тобто, ну, цілий набір, якщо підсумовувати, цілий набір інструментів може бути застосовано. Зараз Міністерство економіки, Міністерство інфраструктури, Київська школа економіки, БРДО, ДП «Прозоро», представники громадськості, замовників, постачальників активно ці пропозиції в різних групах напрацьовують. Ну, сподіваюся, що воно все врешті на найближчі місяці перетвориться вже там на нові закони, нормативні правові акти. Ну, а ми з свого боку підточуємо систему для того, щоб вона відповідно була готова на ці виклики відповідати.
Супер. Тоді я ще останнє питання задам, бо ти сам почав розповідати про рамкові угоди, а рамкові угоди є одним з елементів, які дуже рекомендуються нам все-таки вводити саме коли будемо відбудовувати.
Да, дивись, фактично для слухачів ті, які не в темі, що таке рамкова угода? Це коли ви спочатку відбираєте певний перелік постачальників, ну, я не знаю, там, постачальників палива, наприклад, проводите кваліфікацію, фіксуєте там певні цінові межі, а далі короткими аукціонами між ними протягом року торгуєтесь за кожну конкретну партію. Значить, їх там, цих рамкових угод, існує величезна кількість конфігурацій, тому що вони можуть бути там відкритими на вхід, відкритими на вихід, ну, тобто там вони постійно відкриті на кваліфікацію, вони відкриті певний період часу, туди заходить фіксована кількість постачальників чи всі, хто заходять, ними можуть користуватися тільки один замовник чи всі, хто захочуть, тощо. В Прозоро така система функціонує з 2018 року, тобто, ну, найпростіші рамкові угоди, і електронний каталог, який запрацював з 2020 року в системі, ну, з 2021 насправді там повноцінно, це там наступна ітерація цієї системи. Тому фактично ми вже технологічно готові для використання такого інструменту закупівель в Україні. Нормативно це треба просто ще врегулювати, ну і там якісь мінорні, ну, може, середні доопрацювання на рівні системи зробити. Тому, ну, тут, мені здається, суттєвих проблем ні з європейцями, ні з точки зору реалізації у нас не буде. Єдине, що, ну, це треба буде просто встигнути правильно, нормативно описати. Бо зараз каталоги використовуються тільки на закупівлях до 200 тисяч гривень, ну, а наші будуть цікавити там закупівлі на мільйони або і мільярди гривень.
Я просто хотіла, щоб ми закінчили якраз тою історією, що Прозоро засновувалось на хвилі ентузіазму після початку війни в 2014 році.
Да, я знаєш, як це, просто так, зберігаючи час вже, бо це ще на півгодини, да, історії. Да, ну, власне, Прозоро як система будувалася одразу на принципах відкритого стандарту даних, Open Contracting Data Standard, OCDS. І це ініціатива, що підтримується міжнародним консорціумом, міжнародним об'єднанням Open Contracting Partnership. Ідея полягає в тому, що відкритість даних про те, як держава витрачає кошти, це завжди краще, ніж закритість. Бо це дає можливість громадянам, громадянському суспільству, журналістам контролювати, як, власне, дані витрачаються. І впливати, ну, власне, через демократію на органи влади, на те, щоб кошти витрачалися ефективніше. І багато в чому цей стандарт розроблявся, ну, якби, спираючись на досвід Прозоро. Тому, ну, мені здається, що тут ми, якби, OCDS compliant by design, тобто ми, в принципі, одразу ці, в принципі, в собі інкорпорували. Дуже важливо їх не втратити. Хоча, ну, зрозуміло, що під час війни там ми вимушені приховувати певні дані від користувачів, але лишати її в системі. Ну, але нам важливо повернутися до максимальної відкритості, як тільки це буде можливо.
Дякую, Юра. Це була така дуже ґрунтовна, змістовна, насправді, розмова. Дуже хочеться, щоб ми весь цей досвід правильно використали надалі, дійсно не закривались там, де прозорість нам дасть набагато більше контролю над ситуацією. І я дуже хочу, щоб ми як суспільство за цю відбудову взялися також максимально активно, щоб ми самі відчували свою таку власність над цим процесом, в тому форматі, що це не лише, що воно піде на благо українців, а що і ми відповідальні за те, як ми організуємо, проведемо, проконтролюємо і дійсно переконаємо, що максимально ефективно будуть використані кошти, зокрема, і через систему ProZorro державну. Дякую, що були з нами. Пропонуйте, ми завжди дуже раді з Юрою варіантами з вашого боку тем, які нам слід обговорити в подкасті. Будемо раді зворотньому зв'язку. Тримаємось.
Та з нами була Юлія Мінчева, Юра Гайдай з Центру економічної стратегії, Юлія Мінчева з Vox Україна. Ну і з нами був Василь Задворний з ДП ProZorro, з котрим ми сьогодні говорили про державні закупівлі. А прозорі державні закупівлі – це зараз, окрім економії, ще й ознака такої агентності і суб'єктності держави. Це те, що на що також дивляться наші зовнішні партнери, коли оцінюють, що це за країна, як з нею працювати. І це дуже важливо для нашої міжнародної підтримки так само. Дякую тобі, Василю, за змістовну розмову. Дякую всім нашим слухачам. До наступної зустрічі.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?